Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Forældreintra med Christine Winterskov og René Fredensborg.
Ja, velkommen til Forældreintra uden Christine Winterskov, som i dag... ja, der var børnefødselsdag i går, hun ligger på langs med tømmermænd. Det er en virkelig dårlig joke til et program, der skal handle om beruselse og børn. Nej, selvfølgelig er hun ikke på langs med tøvermænd, og kunne aldrig finde på at drikke til en børnefødselsdag. Christine Winterskov har bare det, der hedder influenza, som så mange andre måske har i den her tid. Men i studiet skal vi netop tale om alkohol og børn, eller... Altså, det er i hvert fald mere alkohol og børn, end børn og alkohol, fordi det er jo, når de voksne drikker, at børnene får hovedpine, som en af jer sikkert vil sige lige om lidt. I studiet har jeg Dorte Bebe, som er teaterleder fra Herning, fra teatret...
Teamteatret.
Teamteatret, nemlig. Jeg havde ikke glemt det. Og du er, fordi at du har været, eller er med til at sætte et stykke op, der netop hedder Beruselse. Det får jeg lov at forklare lige om lidt. Og så har du også skuespilleren med fra det stykke. En af skuespillerne, Marianne Søndergaard, er med. Og I har jo sammen, kan man sige, planlagt det her stykke. Kan man ikke sige det sådan?
Og man kan sige, at vi koproducerer, fordi jeg også er leder af Teateret Stuen til Venstre.
Som ligger her i København.
Ja, men er også skuespiller. Ja.
Men I har altså valgt at kaste jer ind i det her tabu, og det får I lov at redegøre for i hele 54 minutter. Og så har vi også i studiet Dorte Sund Frem.
Mm-hmm.
Hvilket navn, ikke?
Fantastisk.
Når man nu arbejder for Tuba, som jo er... Ja, altså Tuba er jo en rådgivning. Jeg kan sige, det står for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrugere.
Ja.
Tuba.
Ja.
Man har måske hørt om det. I har faktisk 20 års jubilæum i år, skal jeg sige. Og du er psykolog, og du er regionsleder i Tuba, og så er du også specialist i børnepsykologi.
Ja.
Og du har en gruppe for unge, der er vokset op med alkoholproblemer. Altså sådan en grov sovegruppe, lige vil sige, det hedder så ikke. En samtale.
Ja, samtalegruppe. Ja, mødes en gang med 14 dage.
Så derfor er du her også, fordi du har en masse erfaringer med, hvad det betyder for vores børn, når os voksne drikker. Okay, det var introen.
Mm-hmm.
Den er på plads. Mm-hmm. Nu kaster vi os ind i et emne, som jo er svært. Også fordi jeg selv tror, jeg drikker for meget. Det skal jeg bare sige med det samme.
Ja.
Det kan også være I... Altså, jeg tror ikke, du har det, Dorte Sund Frem. Altså, tror, fordi du er fra Tuba, så forestiller mig ikke, at I sådan ligesom holder sådan nogle vilde fester. Men jeg er lidt festlig, og måske drikker jeg også for meget. Men lad mig lige starte med at spørge. I har sat det stykke op, som altså hedder Beruselse. Lige nu kører på teater, teamteateret i Herning, og kommer til København og kommer til Odense. Men for nu at starte fra starten, hvordan fik I den idé, Marianne? Altså, at det ligesom var nu, at vi skulle lave et stykke, der gjorde det for hele familien, ikke? Hvad lige vil
jo,
sige?
Jo, det er det. Altså, man kan sige, at hele familien, den er fra 15 år op.
Ja, ja.
Så, men det var egentlig i tidernes morgen, skulle jeg til at sige, for et par år siden, der tog jeg kontakt til Dorte fra teamchatten. Nu har vi jo Dorte her, men for netop at høre, om hun ville koproducere en forestilling. Og jeg synes, der er blevet lavet forestilling om alkoholikeren, men vi har aldrig set historien om de pårørende og hvad det gør ved dem.
Nej. Og derfor ved jeg, altså bare for at komme ind i stykket, altså en ting er, okay, I laver det samarbejde, I laver teaterstykke, det kører nu.
Ja.
Men det, der er interessant, det er jo selvfølgelig også, hvordan altså, I spiller alle rollerne, og dem kan vi måske tale om. Det står der i hvert fald, når man går ind på jeres hjemmeside. Jeg skal sige, jeg har af god grund ikke været i Herning og se stykket, fordi jeg ikke har tid til. Det er også lige startet. Men altså, der står i pressemeddelelsen om stykket, at I ligesom spiller de forskellige roller ud. Altså, de forskellige roller, man kan have i en alkoholisk familie. Altså, de der arketyper. Så hvad er det for nogle arketyper?
Jamen, altså, vi tager udgangspunkt i en familie, hvor det er netop far og mor og lillebror og storesøster. Så det er sådan en helt almindelig familie. Og så er der også det femte familiemedlem, som så er misbruget. Og dertil så har vi også koret, som også er vidnerne. De er sådan dem, der ligesom... fortæller historien, som er et billede på naboen, læreren, alle dem, som burde måske være grebet ind, men som ikke gør noget, fordi de ser det jo, og alligevel så ser de det ikke.
Mm.
Så. Og det er også fordi, at vi med forestille meget gerne vil åbne op for det her tabu, og netop også være bedre til at tale sammen, så det ikke går hen og fylder så meget.
Det er klart, at det gør vi sådan nu. Dorte Bebe. Det er fordi, jeg har øvet mig i at sige dit navn, for jeg tror, det er Bebe, men det er Bebe, Dorte Bebe, som er altså teaterleder. Du har jo siddet og set stykket, Marianne spiller med. Du sidder og kigger det. Og der står også i jeres pressemeddelelse, at det er en forestilling, der bryder tabuet, og vi giver komisbrugerne en stemme, altså det, man kunne kalde alle de roller, der man nu har i en familie, de får en stemme. Altså, hvad er det, du ser, når du sidder og kigger på det stykke, du selv har sat op?
Så det, jeg ser, det er, eller i virkeligheden er det måske lige så interessant, det, jeg ikke ser. Fordi det, jeg ikke ser, det er, jeg ser ikke drikkeriet. Jeg ser ikke alle flaskerne. Jeg ser ikke alt det, som vi tit peger på. Det, jeg ser, det er en familie, som prøver på at opretholde facaden. Jeg ser en familie, som prøver på at tale med hinanden om noget helt andet, end det, der i virkeligheden sker. Inden midt i rummet har vi det, som Marianne kalder det femte familiemedlem, som er en kæmpestor lyserød, grå, gespenst pose ting, som sådan langsomt vokser i løbet af forestillingen, og som der ikke er nogen, der taler om. Som man går rundt om og kaster sig ned i og bevæger sig på, men man snakker ikke om, at den rent faktisk er der. Og det er det, vi oplever at kendetegne for de her familier, at alt imens misbruget foregår, der er ikke nogen, der snakker om det. Hverken dem, der er i familien, eller dem, der står udenfor.
Ja, altså der står nemlig, at man har faren, så har problemet, så er der den flove lillebror, ikke? Og den perfekte pige, som altså ingen taler om det. Ja, det forstår man, så det er altså ikke et stykke. Det er bare sådan, vi forstår det, at det ikke er med klirrende flasker og en far, der render rundt og spiller fuld hele tiden.
Tværtimod. Nej, det er tværtimod.
Altså, hvorfor har I valgt ligesom at lave, kan man sige, The Elephant in the Room? Historien, altså hvor alt det, vi ikke taler om.
Men fordi vi netop oplever, at et af de store problemer i hele misbrugsproblematikken, det er, at vi ikke taler om det. Vi bruger enormt meget, mange kræfter på at tale om, hvor meget må man drikke, hvordan må man begære sig med det, hvad gør vi for, hvilke behandlingsformer er der, og det er også super vigtigt. Men alt det, der er rundt om det, er vi også nødt til at tage hånd om, fordi problemet bliver mindst lige så stort for dem, som lever med alkoholikeren, som for alkoholikeren selv.
Så det er, kan man sige, en spejling af det, at vi ikke taler om det.
Mm.
Okay, så er jeg nødt til lige at give ordet til vores psykolog i studiet fra Tuba, Dorte Sund From. I fylder 20 år, ikke? I Tuba, som altså er foreningen for terapi og rådgivning for unge, som er børn af alkoholmisbrug. Det er lidt langt, men det er det, Tuba står for. Tuba. Jeg er nødt til at spørge dig, altså fordi, det er jo ikke fordi, vi ikke har hørt om det her. Det har været problem gennem generationer. Masser af familier lider af det her.
Ja.
Jeg går oven i købet kommer nogle tal, fordi det blev jeg også tilsendt. Altså, der sidder 2-3 børn i hver klasse, som er børn af alkoholikere.
Ja.
6 ud af 10 henvender sig til Tuba er børn fra middel- eller overklassen. Altså, det er ikke bare et i social klasse 8. At det, så det er overalt. Vi ved det. Tuba eksisterede i 20 år. Der er sundhedsstyrelse, der er råd og nævn og forbud og vejledning og pisser.
Ja.
Jeg ved ikke, måske starter jeg lidt et skævt sted, men er der noget egentlig at fejre i Tuba som 20-års jubilæum, fordi, forstår du, hvad jeg mener?
Jeg forstår absolut, hvad du mener. Og jeg forstår også, hvad de to damer snakker om her, fordi jeg sidder bare nikker, når de fortæller.
Det er stadig tabu efter 20 år,
det er stadigvæk et tabu. Og når vi møder unge inde hos os, så er det meget tit, det de fortæller, at de har været gået rundt i en familie og undret sig og mærket, noget var forkert, men der var ikke nogen, der sagde noget. Hverken den forælder, der ikke drak, eller lærer, eller naboer. Og den der tavshed gør jo, at den unge står alene tilbage og selv skal navigere.
Men så er det, jeg spørger, det har ikke skortet, hedder det vel nærmere på alkoholkampagner. Men det er ligesom om, der er simpelthen nogen, vi ikke får fat i. Jeg har også kunne finde nogen pressemeddelelser fra Tuba, hvor der står, danskernes druk går ud over børnene, og børn bliver ofte overset, når man hjælper de voksne i misbrugsfamilier.
Ja.
Så hvordan kan det være, at vi ikke har øje på børnene? Det er jo så indlysende.
Jeg håber, det er på vej, og jeg synes også, det er på vej. Man kan sige, at Tuba er jo vokset enormt, især de sidste år, hvor vi har fået flere satspuljemidler.
Mm-hmm.
Så nu er vi over hele Danmark og har 27 afdelinger rundt i Danmark, hvor alle unge kan komme og sige, jeg synes, der er noget, der har knirket i min familie. Men der er ikke nogen quick fix i den her butik.
Det, så det er en af forklaringerne. Det er det lange, 100 år lange sejtræk.
Ja.
Men må jeg bare lige komme med en kommentar til det? Altså, jeg synes jo også, at det er jo også os voksne, der har et ansvar for, at vi tør at åbne munden, og vi tør at snakke om det. Fordi alle de ting, der er svært, det har vi svært ved at snakke om. Så hvis vi bliver bedre til at konfrontere hinanden lidt og sige, hey, hvordan fanden har du det egentlig? Vi spørger tit, hvordan har du det? Men har vi egentlig lyst til at høre svaret?
Mm.
Så at vi også er... Når vi kan se, at der er sgu noget, der skurer derovre. Undskyld, jeg banner.
Det kommer
men, okay, det er godt. At vi tør at tage fat i hinanden, for det vi også oplever med forestillingen, det er, selvom det her det handler om alkoholisme, så er der jo mange, der nikker genkendende til det på alle mulige andre måder, med psykisk sygdom i familien, eller hvad det nu kan være, incest, whatever. Der er rigtig mange ubehageligheder, som vi ikke tør at snakke om, og hvis vi er bedre til at snakke om det, så går det ikke i arv. Så den åbenhed, som det kræver, det kræver altså også, at vi voksne, vi
Jeg har jo lidt den skepsis, at når man laver et teaterstykke, så er det nok ikke alkoholikerne, der kommer ind og ser det. Men det ved jeg ikke jo.
Altså faktisk, så havde vi jo besøg af en masse tidligere alkoholikere og pårørende til en af vores forpremierer. Sådan et værested i Herning, som vi har haft god kontakt til de sidste par år, som faktisk er begyndt at komme på teateret. Og de var der til generalprøven på forestillingen for at se den, og var meget, meget berørt af forestillingen, og synes, at det der lige ramte spot on på den følelse, de oplevelser, de havde, og gik i gang bagefter i snakken og dele deres meget personlige oplevelser med os og med skuespillerne og med instruktøren. Vi har også oplevet, at de par gange forestillinger, som nu har spillet, vi havde premiere torsdag, så vi spillede også fredag aften, at vi rent faktisk får uopfordrede e-mails eller kommentarer på vores Facebook-profil om, hvor fantastisk det er at have oplevet det her. Folk, der deler historier om, hvor de selv står, eller hvad de selv har haft oplevet. Så jeg tror på, at det er vejen frem.
Jeg siger det også, selvfølgelig også lidt for at provokere, fordi sagen er, hvis jeg nu synes, jeg havde et alkoholproblem, ville jeg så tage mine børn med i teateret for og se et stykke om det.
Jamen, så er det jo, at alkoholikeren ikke selv har indrømmet det, så forhåbentlig så ved du det ikke nu, så derfor tager du børnene med det, og så bliver du opmærksom på, fuck, det er mig.
Ja.
Jamen, det er jo det, du sagde før, ikke? Men det er faktisk middelklassen, det foregår i overklassen.
Ja, alle
dem, der frekventerer teatrene, der er mange mellem dem.
Tror du på, at et teaterstykke kan gøre en forskel overhovedet?
Absolut. Altså, fordi hver eneste gang, vi bare er ude med det lidt, vi kan i tuba, hver gang der sidder en ung og ser sådan et teater, eller hører os fortælle, får de øje på, hov, der er faktisk nogen, der kan hjælpe mig. Der er nogen, der har det ligesom mig. Så man får brudt den der isolation, og får brudt tabuet, og kan tale enten med dem, man er med i teateret, eller med sin lærer, så man kan komme i tuba, eller et sted, der ligner.
Dorte Sund From, som altså er fra tuba og børnepsykolog, kan man sige. Du sagde til mig i går, da jeg talte telefon med dig, at børnene er, altså når de henvender sig til tuba, så er de ofte bekymrede for, om deres forældre er, altså om deres forældre er alkoholiseret nok.
Ja, ja.
Hvilket jeg sådan tænkte, det var da egentlig ret vildt.
Ja.
Altså fordi her taler vi om noget, vi ikke taler om.
Ja.
Og så, det må sige jo noget om vores drukkultur, vel? Altså, at børnene tænker, jeg ved ikke, om min far drikker nok til, det er et problem, eller mor for den sags skyld, men det virker som om, at det måske er et problem.
Ja.
Så hvordan takler I lige det på tuba, når man kommer og siger, jeg ved ikke, om de drikker nok? Altså fordi jeg sidder og tænker jo her, måske også lytteren, de forældre, der lytter med, altså, vi kender det måske alle sammen. Drikker vi for meget, eller drikker vi ikke for lidt? Men altså, hvor sætter I grænsen? Hvornår er problemet tydeligt for jer?
Altså, for os er grænsen lige så snart, at det forbrug, der er, påvirker børnene negativt. Og det, vi jo ser hos os, det er, at det er børn, hvor forældrene har været inde i en rus, og det kan jo både være alkohol eller hash, men når forældrene er inde i en rus, så glemmer de at se barnet. Glemmer at se det i dag, der har lille Oscar brug for at få ros, fordi han scorede et mål, eller brug for at få plaster på knæet, fordi det var en hård kamp, eller at der er en veninde, der driller, eller hvad for en film. Alle de der ting, forældre gør, hvor de lever sig ind i, hvordan deres børn har det, det er det, børn vokser af. Men når forældre er inde i en rus, og præcis som I skrev med jeres, eller beskrev med jeres teaterstykke, når de er optaget af den her flaske i rummet, så glemmer de at se børnene. Og så bliver børnene alene om at udvikle sig.
Det kan vi godt regne ud. Den går ikke.
Ja, så det er det, der er vores svar. Altså, drak de så meget, det gik ud over dig? Drak de så meget, at de forsvandt for dig en gang imellem, så du stod der alene? Drak de så meget, at de begyndte at skændes og slås? For det ser vi jo desværre også en overrepræsentation af, at der er vold og misbrug i de familier. Men de allerfleste er jo almindelige bedsteborger, middelklassefamilier, hvor forældrene bare har forsvundet ind i et misbrug.
Og hvad gør I? Der kommer et barn, der simpelthen har fundet frem til jer via altså tuba.dk, ikke? Og så kommer de, ringer de? Jeg ved, I har en hotline. Ringer de typisk?
Jeg tror, mange af dem starter på vores chatroom.
Okay.
Altså inde på vores hjemmeside og skriver lidt der og prøver at få en fornemmelse af at få sparring fra de andre, der også skriver. Og så kan de jo ringe og få en tid og kommer ned og tale med en af vores terapeuter og blive skrevet op til et forløb. Det skal være 14, før vi kan tilbyde dem et forløb.
Hvorfor den alder? Fordi man kan jo sige, at man er 12. Når man er 12, er man også gammel nok til at se ud.
Ja, og det er jo noget, vi diskuterer hele tiden. Hvor skal vi lægge grænsen? Midlerne er lige nu givet til dem, der er 14.
Okay.
Og så til 34.
Ja. Jeg skal også lige sige, at da jeg talte med flere fra Tuba i går, der er ligesom om, I har sådan et statement, der hedder, når de voksne drikker, så er det børnene, der får hovedpine.
Ja.
Det synes jeg bare meget godt sagt. Og der kan jeg jo lige sende den videre. Jeg kan jo starte med dig, Marianne Søndergaard. Du har jo faktisk selv været barn af en alkoholiker, ikke?
Jo.
Og det har du ikke noget imod at tale om.
Nej, ikke nu.
Nej, ikke nu. men dengang, der talte, altså var det simpelthen tabu i din egen barndom også?
Ja, det var det. Det var et meget stort tabu. Vi snakkede ikke om det. Altså, vi havde det der glansbillede ud af til, der var mange, der så som den perfekte kernefamilie.
Og din far havde et job, som han passede? Og
han var en meget respekteret lærer, skidegod lærer, skidegod fortæller. Og
ja. Hvad var så problemet, var jeg lige ved at sige, hvis det kørte?
Problemet var for os derhjemme, det var, at hver anden dag nærmest, der var han væk. Nå, altså, han var simpelthen stiv, som man siger, ikke? Altså, han sejlede rundt.
Og det var cirka hver anden dag?
Det var cirka hver anden dag. Ja, hver anden dag, der vidste vi kunne tage venner med hjem, ikke? Ja.
Okay.
Jeg kan meget godt lide, at du bruger ordet væk, for det er sådan, at vi hører hele tiden, de forsvinder for os. Ja. Altså, det der med at have en forælder, der er væk, er enormt smertefuldt.
Nu antog jeg jo bare, at det var din far. Altså, det gør man typisk.
Faktisk, ja, det er min far.
Det er din far.
Det var min far nu. Men lever han ikke længere?
Nej, og han lever ikke længere, okay. Nej. Men han forsvandt så også, altså i den, hvordan er det, når far forsvinder?
Jamen, det er jo to sider af samme mand, vil jeg sige, ikke? Fordi at han havde jo netop også, han var utrolig følsom og kærlig, han havde mange gode sider, men det er klart, at den sygdom blev påvirket ham mere og mere jo, fordi dagen efter havde han en dårlig samvittighed også. Så lige pludselig, så ser du en side af din far, og du kan ikke regne med ham. Du aner ikke, hvad er næste træk. Så alt din opmærksomhed, det bliver på ham. Hvad laver
altså
han nu?
Altså uforudsigeligheden i, hvad der foregår?
Uforudsigeligheden, ja. Så du er hele tiden på stikkerne. Og da du, altså, det er også sådan, den beskrivelse, jeg nu kan give som voksen, det er, at man snakker sammen med sin søskende og sin mor, og også til dels med sin far. Men alligevel, så snakker man ikke sammen, fordi der er hele tiden den der hemmelighed imellem hinanden, som gør, at man slapper aldrig af. Og det er enormt belastende, ikke? Men jeg vidste ikke dengang. Jeg vidste først, da jeg blev voksen, at fuck, mand. Gud, jeg havde simpelthen fortrængt det.
Kan du huske den dag, det gik op for dig?
Ja, det kan jeg.
Det må du gerne fortælle, hvis du har lyst.
Ja, altså jeg var på teaterskole. og så lige pludselig netop også, fordi det var på godt og ondt, ikke? Man ligesom skal åbne op ind til sin inderste hjerne.
Du skulle arbejde med at finde et eller andet?
Ja, jeg skulle være vred på en scene, og jeg skreg og grin. Altså, jeg kunne slet ikke være vred. Og så lige pludselig så gik det op for mig. Og det var første gang, at jeg sagde, at min far havde alkohol. Og det var virkelig skelsættende for mig, fordi der gik en lavine i gang, ikke?
Af følelser?
Af følelser, af alt muligt, ikke? Jeg fandt jo også ud af, at jeg har ikke trukket vejret. Altså, jeg har haft sådan en overlevelsesværtrækning, der sad helt op i halsen, som også påvirker min stemme, og som jeg også kan mærke, når jeg snakker om det stadigvæk.
Kan du mærke
jeg snakker
det
mega meget
lige nu
det.
Også?
Jeg kan mærke det nu også. Det er ufatteligt. Men det er jo fordi, at det har så stor betydning. Og det er jo en del af mig. Det er en del af min historie. Men jeg er jo også, altså, det er også derfor, det er så hammerende vigtigt for mig. Med den her forestilling, men også at vi voksne tør tage fat i hinanden, fordi mit største ønske ville det have været, hvis der var nogen, der turde og sparke til os, eller tage fat i min mor og far, tage fat i os alle sammen, netop apropos tuba. Det er først fra 14 år. Altså, jeg kunne godt have brugt det meget tidligere, at der var nogen, der turde og konfrontere os og sige, hey, vi kan godt lide dig, men der er sgu noget galt med dig. Ja, for det blev et tabu i vores familie.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og skuespiller Marianne Søndergaard, der lige sagde de ord, som også er teaterleder i København, og som har slået sig sammen med et teater i Herning, der hedder Team...
Teatret.
Team Teatret.
Og jeg er teaterleder sammen med Bettina Grove, må jeg hellere sige.
Der har I noget med i skuespillerbranchen, der skal man altså lige huske at...
Man skal lige nævne hinanden, for ellers så virker det som om, at det kun er mig, der siger den her
business. Ja, det er så rigtigt. Og det er altså Dorte Bebe, som er kommet hele vejen fra Herning i dag. Og du har, jeg vender også tilbage til din historie, Marianne, men du har faktisk, altså sjovt nok, var lige ved at sige, som man siger, pussy nok hedder det jo nok nærmere, din egen alkoholhistorie, men nemlig at din mand har været alkoholiker. Mm. Så du har jo så et andet view på, altså Dorte voksede op med, eller undskyld, Marianne voksede op med en alkoholisk far, det var tabu, det blev ikke talt om det, man kunne godt have brugt tuba, som også er til stede, altså den forening, der hjælper børn og unge, altså fra 14 år. Men du sidder så med et andet voksenproblem. Så hvordan, du ved, i forhold til sådan en forestilling, hvordan er din historie, passer den ind på nogen måde i vores emne i forhold til tabuer, altså?
Altså, jeg synes, min historie passer som hånd i handske i forhold til tabuhistorien, fordi det jo er et tabu hele vejen rundt om i familien. Den her sygdom, hvis vi kalder alkoholismen det...
Det ved jeg ikke, om vi er enige om.
Altså, ja, nej, det er
men det kan vi tage bagefter, så.
Ja, men det kan vi tage bagefter. Men, men i hvert fald, så kan man sige, at misbruget og alkoholismen påvirker en hel familie på mange forskellige måder. Og det vil sige, at det kan vi også se i den forskning, vi har lavet. Derfor har vi taget udgangspunkt i en familie, hvor vi både kigger på børnene og de voksne. Det er sådan en underlig fornemmelse af, at verden forandrer sig omkring en, og det der med at drikke en øl efter fyraften, der pludselig bliver en eller anden dag, man vågner op og tænker, shit, der er noget her, der er helt galt. Altså, det er jo ikke bare, at jeg har en mand, der drikker lidt til nogle uheldige lejligheder, eller en gang imellem er blevet lidt for fuld til en fest, hvor man synes, det er irriterende. Altså, det er jo faktisk, det er jo taget helt overhånd. Mm.
Det er altså ikke os, der drikker lidt for meget til en fest og går sent, det vi nødvendigvis taler om.
Nej.
Altså, jeg mener, eller ikke nødvendigvis, men det er fordi, det kan vi måske også komme ind på senere, hvornår man egentlig har man egentlig brug for hjælp, for det kan du måske hjælpe med at svare på også. Altså.
Jo, men jeg tænker, at i det øjeblik, at jeg begynder at forandre min adfærd for at dække over det, en anden i min familie foretager sig, så er der noget galt. Og så kan det sådan set være ligegyldigt, om det drejer sig om alkohol, eller hvad det eller ja, hvad det handler om, så bliver det et problem også for mig.
Hvordan dækkede du? Altså, du løg, eller hvad?
Jamen, så laver man jo historier. Altså, man skal til møde i banken om et eller andet, og så, han har fået sådan en frygtelig hovedpine, så jeg kommer lige selv. Eller, altså, hvad er det nu måtte være? Sådan nogle historier laver man, og det betyder, at man kommer til at starte sådan en helt parallel verden for sig selv. Altså, man lever faktisk to liv. Man lever det liv, hvor man kan være sig selv, og så lever man det liv, hvor man prøver på at skabe en facade for ligesom at dække over det, der sker nedenunder. Mm-hmm. Man kan sige, at det, der så skete i min historie, det er, at vi, altså, da det gik op for mig, og da det så også jo gik op for ham, at det her, det er ikke bare et lille problem. Det vi er nødt til at søge hjælp, så startede vi jo forskellige behandlingsforløb, som jo indledte med et besøg hos lægen, og den der snak om, der er noget her, der er galt, og hvad kan vi gøre nu? Og så flere henvisninger til misbrugscenter, antabusbehandlinger og sådan noget, som over en 2-3 år bare gik i stå og gik i stykker, og som ikke, og ikke, simpelthen ikke fungerede. Ikke
der skal flyttet, mere der til?
Der skal simpelthen mere til. Det skulle der i hvert fald ja, i vores tilfælde.
Okay. Og hvad var så det, der, altså var det simpelthen den, altså afsted med bussen til Minnesota-kuren?
Ja, det var det. Vi kalder det vores Montana-reol. Så jeg har Montana-reolen, den sidder hjemme med spisbord, fordi det er jo det, det koster for sådan et ophold. Så vi ryddede hele opsparingen og anbragte den i et behandlingstilbud der, ikke?
Ja,
så var sådan en 5 ugers døgnbehandling med efterfølgende opfølgende behandling.
Og i dag er din mand så det, man kalder ædru alkoholiker?
Ja, det er han. Det er han.
Ja, altså så han kan simpelthen ikke, vi ved, at han ikke skal røre ved noget.
Han drikker ikke alkohol, og han spiser ikke rødvinssovs til bøften og sådan noget, men han vil gerne være sammen med vennerne, og vil gerne gå med i byen, og vil gerne alt muligt, når folk bliver for fulde, så synes han, det er træls at være der, så går han hjem.
Ja, det
kan og så
kan
det være, at jeg drikker en øl mere, eller 3, eller 8, hvis jeg har lyst til det den dag, men, okay, men det er så sådan vores liv, det former sig.
Men lad mig bare lige folde fast i vores vinkel på det tabuet. Nu havde jo på det tidspunkt et meget lille barn, ved jeg, så det, barnet har jo ikke rigtig været udsat for det, kan man ikke sige det sådan?
Jo, det, altså i hvert fald ikke i den der sådan direkte fase, men man kan sige, man kan jo altid gå rundt og spekulere selv på, kan vide, hvordan det har påvirket ham. Mm. At hans mor var bekymret.
Ja, på den måde.
Men på en eller anden måde er det jo altså, sket og sket, og det kan vi ikke blive ved med at spekulere videre.
Men der, hvor der er Mariannes historie måske alligevel fletter sig sammen, det er jo, at ingen taler om det. Mm. Ikke sandt?
Ja. Jo, lige præcis. Altså, jeg har jo den dag i dag stadigvæk venner, som faktisk ikke ved det. Og det er sådan set ikke, fordi jeg ikke vil fortælle dem det i dag. Men nogle gange bliver det bare rigtig svært at lukke op for den pose, når man først har været helt vildt hemmelig om det, mens det stod på. Og så lykkes det så med den her behandling for os langt om længe at komme om på den anden side. Og hvad er det så, man siger? Ja, nu skal du høre her. I mange år, der fortalte jeg dig faktisk ikke i virkeligheden om, hvad der eller sandheden om mit liv. Og nu står jeg så på den anden side, og hvad siger man så nu?
Ja, hvad siger man så nu? Mm. Det kan være, vi skal give ordet til Dorte Sund From.
Altså, det jeg kommer til at tænke på, når jeg hører de her to historier, det er bare også den stædighed, der skal til. Altså, stor respekt for, at du holdt ved, Dorte, og at du gik og kæmpede der som barn, fordi det er i hvert fald det, vi hører igen og igen, det er, at det kan godt være, at der er måske én voksen, der tør spørge indirekte, men man skal spørge mange gange, og man skal tage fat i det barn, fordi de er så loyale, ligesom du var loyal som voksen, og dækket over, det gør børn jo også, ikke? Man så opfordringen til dem derude, det er, hvis I ser det, så kan I skal ikke nøjes med at spørge én gang, I skal holde fast og blive ved med at spørge. Fordi så er der et barn, der føler sig hørt.
Er det, og hvad er spørgsmålet? Hvorfor drikker du, eller hvad?
Altså, hvis det er til den voksne.
Nej, til barnet.
Til barnet.
Fordi jeg tænker, taler du til de voksne, eller taler du til børnene?
Altså, jeg taler til de voksne. Ja. Jeg tænker, I voksne skal gribe fat i de familier.
Okay, jeg sidder og tænker på børnene.
Ja. Så du tænker, at hvad børnene skal gøre? Ja.
Hvis man hører det her program.
Ja. Jeg synes, de skal tage fat i den forældre, der ikke drikker først.
Ja.
Hvis der er sådan en. Og ellers så skal de spørge deres lærer, eller deres sundhedsplejerske, eller en eller anden.
Det er spændende, ikke? Her kommer vi ud noget med at sladre lidt jo, om ting, som tilhører familien.
Ja.
Er det ikke lidt for meget at skal sige det til en lærer, eller hvad?
Jamen, det er da super meget for meget. Det er jo også derfor, det er så svært at gøre. Ja. Fordi der hersker jo alle mulige forskninger om, hvad der så kan ske. Så det er da rigtig meget for meget, men de skal passe på sig selv. Og måske kan de starte med at gå ind og kigge på Tubas hjemmeside og blive lidt klogere.
Det skal ikke, selvfølgelig kan vi gøre reklame for Tuba, fordi I faktisk de eneste, der findes vel også nogle private...
Men I er
en landsdækkende organisation, som står for... Altså, jeg siger det igen, Tuba står for terapi og rådgivning for unge, som er børn og alkoholmisbrugere. Hvis man er over 14, kan man henvende sig. Man kan sikkert også få lov at chatte sig ind, hvis man kun er 12. Ikke?
Ja, og hvis man er 10 eller 8, kan man læse med.
Men det der med, at det er børnenes hovedpine... Det er jo vores tema i dag også, og derfor har vi også talt om, og vi kan også tale mere om dem, altså forestillingen på ruselse, som også prøver at være en familieforestilling, ikke? Ja. Men børnenes hovedpine, altså når I siger danskernes druk, altså når jeg sidder og kigger lidt i jeres pressemeddelelse i YouTube, at danskernes druk går ud over børnene, så står der blandt andet, at voksne har garanti, hvis man nu, altså hvis vi er nået frem til, nu er det gået op for en, at jeg har et alkoholproblem, så er der behandlingsgaranti i Danmark.
Ja, 14 dage.
14 dage, du. Men børnene, de må vente.
De må vente.
Hvad er det for et mærkeligt problem?
Ja. Det er jo heldigvis noget, de diskuterer i Folketinget nu, for det er jo mærkeligt. Det er mærkeligt, at man på 14 dage kan få tilbudt behandling, og hvis man er barn, så kan man gå der ved siden af og ikke få nogen hjælp. Det var i den problematik, Tuba opstod, da vores... Nu skal jeg også nævne en, vores Alex. Ja. Han startede Tuba i sin tid, fordi der gik nogle børn rundt ved siden af, som der ikke var nogen, der hjalp. Og det, der sker mange steder, er, at hvis der så bliver hjælp til familien, så er det sådan en familieintervention, og det er rigtig super godt, og jeg kan kun bakke op om det, men nogle gange har de også brug for, at der er et sted, som kun er deres.
Aha, så man har simpelthen i dansk alkoholrådgivning aldrig rigtig haft det her sigte på børnene, på den, som nu er det dejligt,
det er så svært at sige aldrig, ikke?
Nej,
men,
okay.
Men i hvert fald for lidt.
For lidt?
Ja.
Altså det har simpelthen ikke været en del af planen? Altså, først den voksne, og så...
Og så kunne børnene hænge ved. Så er der kommet nogle satspuljemidler for nogle år siden, som har løftet området, og lige nu diskuterer de i Folketinget, om det simpelthen skal på finansloven, eller om det også skal være en ret, at børnene kan få hjælp.
Og man skal altså også lige forstå, hvis først børnene griber knoglen og ringer, det er en kæmpe overvindelse.
Ja.
Så det er helt absurd, at de så skal vente i halvandet år nogle gange.
Altså, det er så lang tid simpelthen?
Det er simpelthen, det kan være så lang tid. Og så er løbet altså kørt, for det har været kørt længe. Det er altså ikke i orden.
Mm. Noget andet, der også hører til det her emne, det er jo, som du sagde i går, Dorte Sund, for voksne, synes du, slipper børnene lidt let. Det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvordan vi behandler alkohol, men du sagde, at voksne, lige snart, det er fordi, jeg kan jo ikke lade være med at koble lidt op på de unges alkoholkultur, når vi taler vores drukkultur og alkoholkultur.
Ja.
Også voksne, så er det jo svært at regne ud, om vi alle sammen drikker lidt for meget, ikke?
Ja.
Men så siger du, men det er også, der er også en tendens til, at voksne, lige så snart deres børn er gået ud af 10. eller 9. klasse, så holder vi op med at bekymre os for, hvordan de drikker.
Ja. Mm.
Og det spørger selvfølgelig til, fordi alkohol ved vi jo godt går lidt i ring. Vi arver det, er det ikke sandt?
Jo.
Altså typisk er det... Ja.
Altså, og man siger, hvornår holder den alkoholkultur op, vi har i Danmark? Den har jo flyttet sig. De unge, der i dag drikker ikke helt så meget så tidligt, som vi gjorde
men
i vores
generation. Men dem, der
drikker,
de drikker endnu mere.
De drikker rigtig meget. Og det var, der var en sociolog, der fik øje på, bare rundt i Skandinavien, er der enorm forskel på, hvad vi forældre gør. I de andre skandinaviske lande bliver man ved med at støtte op om ens ung og sige, selvom du er 17, så har jeg stadigvæk en holdning til, hvor meget du drikker.
Mm.
Og det han observerede var, at blandt de danske forældre, når de er ude af folkeskolen, så læner vi os tilbage og siger, nu har vi gjort vores, nu kan vi bare håbe, vi har gjort det godt nok.
Ja.
Og det er ikke, altså... Det er ikke godt nok, for de er jo ikke færdige med at finde ud af, hvor de skal stå.
Det synes jeg var meget interessant, fordi især i et program som det her Forældreintra, hvor vi jo prøver at tale om hvordan det er at være forældre.
Ja.
Og det er klart, nu, jeg tror, at de fleste forældre ved, at det er problematisk, hvis de drikker. Men det, jeg godt vil hen på, det er jo, eller hen til, det er jo det her med, jamen, jeg synes også, de unge, de drikker pænt meget. Det er ligesom om, at så tager de på Roskilde Festival, hvis man altså bor her i Københavnsområdet, eller en eller anden festival, når man er 16, og så, og det har vi også diskuteret det her program tidligere, så drikker de ølbøfler og 20 genstande på en dag.
Ja.
Og der bliver jeg oprigtigt talt bekymret.
Ja.
Men,
og alkoholen er en del, det er også de stoffer, de går og leger med derude, ikke?
Jo.
De har brug for nogle voksne, der har en holdning og siger, du må godt hygge dig, det er sjovt. Men pas nu lige på,
ja, fordi hvad der sker med din hjerne, når du gør. Den nye beruselse i familien, ikke?
Ja. Ja.
Men det, jeg måske prøver at komme frem til, er... Jeg tror ikke, jeg helt... Altså, fordi den her diskussion om, hvorvidt det er arveligt, eller om det er en sygdom eller ej, altså, kan vi lige tage den? Hvad siger du som psykolog, og du sidder der i Tuba og ved en masse om det her?
Ja.
Hvorfor siger du, det ikke er en sygdom?
Altså, i Tuba har vi den... Jamen, det har vi den klare holdning i Tuba. Det er ikke en sygdom. Fordi hvis man bare siger, at det er en sygdom, så er det noget, man ikke kan gøre for. Det er noget, der er kommet, og som som alkoholiker eller misbruger, har du faktisk et valg. Det er jo ikke nemt, det valg, fordi hvis du først er afhængig, så er det ikke nemt at træffe det valg. Men det er alkoholikeren eller misbrugeren, der skal træffe valget om at stoppe og sige, jeg vil have hjælp. Så kan man hjælpe dem. Og på den måde er det ikke en sygdom. Så er der nogen, der mener, at det kan måske være arveligt, om man får tømmermænd. Ja, okay. Og det er nemmere at blive alkoholiker, hvis man ikke får tømmermænd. Men, ja, men ellers så er det det nærmeste, vi kommer på.
Så det er ikke, det er ikke bevist, at det er arveligt?
Nej.
Vil du sige? Ja, altså, der her har jeg ikke ekspertviden nok til at hverken modsige eller medsige. Men Dorte, Bibi, du kalder det en sygdom.
Jamen, jeg kalder det ikke en sygdom for at frelægge nogen ansvaret, men for ligesom at få fokus på, hvor stort et problem det er, også for alkoholikeren. Mm-hmm. Altså, bemærkning, jamen, tag dig nu bare lidt sammen. Det er bare at tage sig lidt sammen. Det er ikke bare lige at tage sig lidt sammen. Altså, den afhængighed, der er opstået, er så kæmpestor, at det kræver en... Altså en næsten umenneskelig kraftanstrengning, så kom på den anden side af det. Ja. Så i virkeligheden er det det, jeg synes, at det er, altså, at man er nødt til også at forstå, at den kraftanstrengelse, der skal til, den redder man ikke bare i forhold til, hvis vi snakkede behandlingsforløb før, med at man møder ind til en samtale hver 14. dag. Altså prøv at høre, nu tager du dig sammen, så snakker vi sammen et par timer, så går du hjem og kommer du igen tirsdag 8 dage. Altså, det går bare ikke.
Men grunden til, at jeg spørger, det er jo fordi, at kan man så man kan ikke sige, at børnene arver altså et gen, et alkoholgen?
Nej.
Man kan sige, at de arver en kultur?
Ja, og man kan sige, at de arver også en stærk risikofaktor, for en tredjedel af dem bliver jo selv alkoholiker.
Det ved
vi. Og
vi
sådan kigger på det statistisk. Mm. Og jeg er jo helt enig med Dorte. Det er ikke noget nemt valg, det her. Sådan må det endelig ikke lyde. Det er bare så vigtigt, at det er de voksnes valg, og ikke børnenes valg.
Mm. Ja.
Det er dem, der kan...
Hvor meget... Altså nu er det mig, der forsøger at føre samtalen lidt hen på... Hvad så, altså, hvis vi ved, at en tredjedel af børnene, de arver alkoholkulturen for deres alkoholiske forældre, og vi kan se, at vi har, vi ved, at danske unge drikker mest i Europa. Det er der statistik for. Mm. Vi ved, at de drikker voldsomt. Vi ved godt, at de ikke er alle sammen, der drikker. Der er nogen, der, hvor det går bedre, og så er der en hård gruppe. Det er dem, der tager til gymnasiefest i Prag hver forår, ikke? Eller det, hvor man kan læse i avisen, nu er den gal igen, de danske gymnasieelever går amok. Altså, så sidder jeg bare og tænker, er der noget, der connecter alt det her? Altså, kan vi simpelthen sige, at det er vores egen drukkultur, der gør, at vi har Europa-rekorden i druk for unge? Kan man...
Det kan man.
Du er jo journalist.
Det kan, altså, man vel godt. Ja. Altså, jeg synes da også, vi skal holde fast i den optimisme, at de faktisk har flyttet sig. De er faktisk lidt mere fornuftige, end vi var. Så der er jo noget, der har flyttet sig. Det kan blive bedre.
Hvad har flyttet sig?
Det har flyttet sig. Alkoholdebut har flyttet sig. Og mængden af gange, de har været beruset, eller den mængde af unge, der har været beruset tidligt. Ja. Før var de i startet, de der var 13 med at være fulde 5 gange, nu er det op på en 15-16 stykker.
Ja.
Så alle små skridt er gode, fordi jo bedre vi bliver til at bruge alkohol og rusmidler med måde, og jo bedre er det.
Så super, dem ja, okay, Marianne.
Nej, jeg får lige lyst til at sige, fordi nu min far, han havde jo egentlig også en ret tragisk bagage med sig. Og jeg tænker, at det, der er godt for vores generation, det er, at vi er blevet meget mere åbne om at snakke om tingene.
Ja.
Ja, men det er jo ikke nok. Og jeg tænker, at i hvert fald netop, at man også kan imødekomme det ved at snakke om det og være åbne omkring det. Ikke?
Mm-hmm.
Fordi det er klart, der er mange former for smerter i livet, som gør også, at man gerne vil glemme.
Ja, uha da.
Og så er det jo nemt at drikke. Så hvis du også er blevet slået hele din barndom, eller hvad ved jeg, altså det er jo en måde at i hvert fald at forsvinde fra virkeligheden på.
Mm-hmm.
Så på den måde tror jeg også på, netop igen, altså at man kan tale om tingene, også om de ting, der går ondt, som så gør, at hey.
Men altså, nu spørger jeg dig simpelthen om noget personligt, Marianne Søndergaard. Altså har du også, kan du godt lide at drikke også?
Jeg har ikke tendensen.
Jamen, men, jeg spørger bare, fordi det kunne godt være.
Men jeg kan godt lide et glas rødvin. Jeg vil sige, der i gymnasietiden, der havde det sådan, enten så var jeg hammerlam, bare for at sige det sådan, som det hedder i Skive. Eller også så var jeg pinlig ædru, altså så dansede jeg en hel aften med.
Så det er enten eller? Ja.
Det var enten eller der. Ja. Og jeg prøvede mig egentlig, fordi jeg fik jo blackouts og sådan noget, altså, og der kom de der indre dæmoner ud, ikke? Ja, for enten så elskede jeg alle, eller også så fik jeg sagt de grimmeste ting til dem, jeg virkelig holdt af. Så det var sådan et mærkeligt enten eller.
Ja, ja.
Men ellers så synes jeg egentlig, jeg har et meget naturligt forhold til,
okay, men har
til alkohol.
Men har du brugt, altså fordi din far, som du tidligere fortalte, var alkoholiker, har det givet dig nogle tanker om, i forhold til dine egne børn? Altså, bliver du jo vores case her i radioen,
ikke?
Altså i forhold til, hvordan du selv drikker og taler om alkoholkultur og sådan noget.
Altså, nu har jeg ikke så store børn endnu, at jeg er kommet dertil, og okay. Jeg har en dejlig mand, der har et helt naturligt forhold til alkohol også, ikke? Så på den måde har det ikke været sådan et issue, altså. Men Nej. Det er klart, at også når de lige bliver lidt ældre, så vil jeg fortælle min historie. Mm. Og det er jo også bare, altså, hvorfor skal de ikke kende den?
Selvfølgelig.
Altså,
ja,
og så netop også, at man skal passe på.
Det, der er det værste ved din historie, det er, at den er så omfattende. Altså, ikke kun for dig, men for så mange andre. Altså, ja. Ja, min far var jo nok, det kan jeg godt sige, han lever altså endnu, men han bor i Filippinerne, så han hører ikke det her. Men nu siger lige noget. Men han var altså også noget af det, man kalder kvartalsdrank, og det troede jeg jo, fordi det sagde de også af min far, så jeg troede, at det betød, at han drak et helt kvartal, og så tog han en pause. Men det betyder jo bare, at man, når man går i gang med at drikke, så er det utroligt svært at stoppe igen. Det vil sige, og sådan er det jo et stadigvæk, når han kommer på besøg, så starter vi med at drikke fredag, og så stopper vi nok først søndag, måske mandag. Mm. Og sådan har jeg det også selv. Jeg kan næsten ikke stoppe, hvis jeg lige får 10-12 øl. Og jeg sagde det også til dig i går, Dorte Sund From, som altså er børnepsykologen her i studiet fra Tuba. Jeg kan faktisk bedst holde ud at være sammen med min far, når han drikker, fordi så er han sådan et glad menneske, der kan finde ud af at vise kærlighed.
Ja.
Så jeg har sådan en omvendt alkoholikerhistorie, der hedder, ej, kan vi godt drikke lidt, fordi så er det meget nemmere at være familie.
Ja.
Kender du også til det fra arbejdet i Tuba?
Ja.
Altså, undskyld, jeg siger det, det er ikke for at gøre det til en positiv lidelse.
Jeg sad med en ung mand for nylig, som præcis formulerede, at der er to slags alkoholikere, sagde han. Dem, der bliver ubehagelige, når de drikker, og dem, der faktisk bliver rare, når de drikker. Mm. Fordi måske noget af det, som du også siger, Marianne, der er nogle dæmoner, man dulmer med det alkohol, så man bliver sjovere.
Og man fremmaner den kærlighed, man i virkeligheden har til sine børn eller kone eller sin nærmeste. Ikke?
Og alligevel vil jeg sige, selvom du er den, der bliver sjov, er du så alligevel skarp nok til at se, at i dag har lille Oscar scoret et mål? Eller i dag har han brug for at blive trøstet, fordi det var altså svært med det der matematik? Eller i dag, altså, den der sådan nærvær, som en ædru forældre kan give, den kan man ikke give, når man er inde i en rus. Heller ikke, selvom man er inde i en sjov rus og en sjov udgiver af sig selv.
Men jeg har jo mange år ligesom altid gået med historien om, at det var ikke noget problem, at min far drak.
Mm.
Fordi han var jo kærlig, og så var der 100 kroner sædler til det ene og det andet, ikke?
Mm.
Er det noget, man kan komme til at bilde sig selv ind som barn, tror du?
Ja, vi ser masser af, hvad skal man sige, konstruktioner, vil man sige, det er mit fag, det der med, at man opbygger en eller anden forståelse af virkeligheden, som sådan kan få det til at passe sådan og være til at leve med. Men børnene er tit rigtig belastet. Jeg synes, Marianne beskrev det rigtig fint i går, at man trækker vejret helt herop, fordi man er så stresset.
Ja,
man
du trækker faktisk først vejret, da du blev voksen.
Ja.
Som du sagde, det var meget fint sagt.
Ja.
Ja, jeg synes også det der med, altså, fordi jeg var dygtig i skolen, men lige så stille, så kunne jeg faktisk ikke koncentrere mig længere. Altså, når jeg var hjemme, kunne jeg ikke koncentrere mig om at læse eller noget. Så det blev hele tiden sådan en overlevelse. Jeg klarede mig fint, for jeg var skide hurtigt til at læse i skolen og række hånden op, ikke?
Mm.
Men der er jo et eller andet, du lærer at navigere i det, og du lærer ud af til at se ud, som om det er fint. Altså, og det er jo,
ja, og vi siger nogle gange sådan lidt, at de unge, vi har gået i Tuba, det er Danmarks bedste arbejdskraft. For de er så dygtige til at knokle og være seje og holde øje med og være ansvarlige og gøre det godt. Så de er fantastiske
mennesker. Det er også meget vigtigt,
mennesker.
Det kender jeg også det der med at være på stikker over for alle stemninger, fordi man ved, at nu skal man lige... Fordi en ting var, når far drak, og han var i godt humør, men så kom dagen, hvor han holdt op med at drikke.
Mm.
Der går du på stikker. Altså, det gjorde jeg i hvert fald. Ja. Fordi så er humøret dårligt, og så skal man lige passe på, hvad der bliver sagt og sådan noget, så man lærer at være på stikker. Så I har i Tuba altså 10.000 børn, som
går på stikker.
Som går på stikker.
Ja,
men man kan sige, at man går også på stikker på det, men det gør man også som voksen, når man udvikler sådan en hypersensitivitet, altså superhørelse og supersyn, og altså fornemmelsen af at kunne gå rundt om hjørnet i vejen, hvor man bor, og så vide, om det er en god eller en dårlig dag, selvom der stadigvæk er 100 meter ned til huset. Eller sidde i stuen og høre en skabslåg gå, og så tænker man bare, den der låge, den betyder noget. Den der love, når man hører den flere år efter, kan man stadigvæk lige få den der fornemmelse, der var et eller andet. Der er jo ikke noget med det der skab mere. Men så det ligger jo simpelthen dybt i en, den der fornemmelse.
Ja. Nu da du kender tabuet, Dorte Bebe, som altså er teaterleder fra Team Teatret i Herning, og tak fordi du gad komme helt over, kan jeg så spørge dig, hvad du vil sige til et barn, der var 14 år, og ligesom sagde til dig, jeg tror måske, far drikker, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvordan... Jeg ved ikke engang, hvad jeg selv vil sige, hvis nogen, altså hvis der var en eller anden af mine børns kammerater, der ligesom... Jeg ved ikke engang, hvad jeg skulle gøre.
Jeg tror, jeg ville snakke med vedkommende om der var nogen andre, der vidste det, om der var nogen, der hjalp hjemme i familien, og ellers prøve at guide barnet hen til nogen, der kunne hjælpe. prøve at gribe fat i nogen i den familie, som vil kunne hjælpe til, fordi nu er der pludselig en anden, der ved det.
Jamen tager man og knogle ringer til de forældre og siger, at dit barn siger...
Ja, jamen det tror jeg, vil prøve at finde en eller anden vej til at gøre. Det er ikke sikkert, jeg vil bare sætte mig ned og tage telefonen og ringe. Det kan være, jeg vil banke på, eller spørge en veninde, eller spørge nogen. Altså på en eller anden måde snirkler mig ind og finder ud af, hvad er det egentlig? Hvem kan jeg tale med, hvis det ikke er nogen, jeg kender?
Ja, jeg spørger dig som erfaringsperson, men det er klart nok, Marianne, du vil gerne sige noget.
Nej, men det er jo også en god idé, hvis man føler, at det er grænseoverskridende for mig. Men nu griber jeg lige fat i en ven eller et eller andet, som man trods alt er to, der kan konfrontere. Ikke? Fordi så er det måske lidt lettere, så man ikke står med hele byrden selv.
Så må vi spørge Dorte Sund Fromm igen fra Tuber. Hvad gør de professionelle, eller hvad er de professionelles råd til, hvis nu min datter tager en veninde med hjem, der siger, du skal lige videre, René, min far drikker. Altså, hvad gør jeg?
Altså, vores professionelle råd er først og fremmest dialog, hvis man tør det og kan det. Ja, altså den historie, som Dorte fortalte før, hvor hun jo også er gået rundt nogle år, eller du er gået rundt nogle år, og sådan, er det her et problem? Hvis der var kommet en til Dorte og sagt, sig mig, har din mand ikke et problem? Så kunne det jo godt være, at hun havde rykket 3 måneder tidligere. Så det kan godt være, at man bliver afvist, når man kommer og prikker dem, det handler om på skulderen.
Men er det en god idé? Altså, her forudsætter vi så, at det er okay at blande sig i andres privatliv, om jeg så må sige.
Altså, vi har også sådan et slogan, der hedder grib ind. Hvis man overhovedet kan, men det selvfølgelig er det risikofuldt, også hvis man bor i nogle små samfund. Og så det er jo ikke fordi, jeg vil sige, det er nemt. Det er det jo ikke engang for mig, når jeg observerer noget der, hvor jeg kommer fra. Mm. Men der er en grænse, man overskrider. Så det en vej, det er at gå direkte til dem, det handler om. En anden vej er at skrive til kommunen og sige, vi har så bekymret for det her barn.
Au, det gør helt ondt på mig, det der. Ja, Marianne, du laver også en grimasse nu, fordi jeg kan huske kampagnen om velhav og druk, hvor børn nærmest blev opfordret, du her i Københavns Kommune, blev opfordret til at, hvis jeres forældre lige får et glas rødvin hver dag, så skulle jeg måske nok lige ringe til kommunen. Der var vi altså nogen, der sad og gibbede lidt i bilen, når vi så den der reklame. Fordi jeg tænkte, nu ringer mine børn sgu til kommunen, så meget, fordi jeg drikker måske rødvin nok til det. Ikke? Ja. Angivermodellen, er den, altså synes Tuba, at det er en mulighed? Det gør
jamen,
I så?
Jamen, det handler om, det er jo, at man sidder med en bekymring, og hvis den er alvorlig nok, så må man jo bede kommunen, der kan spørge lærer og pædagoger, er I også bekymret for det barn? For hvis lærer og pædagoger siger, at det er vi sådan set ikke, så bliver sagen jo lukket igen, så er den ikke videre end det.
Okay, men det er også mig, der sidder og synes, at kommunen er noget frygteligt noget, det behøver den selvfølgelig ikke at være.
Nej, men jeg synes jo, fordi jeg kender flere også, altså pædagoger og lærere og sådan noget, ikke, som netop siger, at det er en problematik, når de ser, at far eller mor kommer fuld og henter barnet. Skal de levere, eller udlevere barnet, skulle jeg sige. Aflevere barnet. Og det, der er en problematik for den, det er, at de ved, at det er så omstændigt i forhold til kommunen. Og der alt er respekt for dem, der arbejder på kommunen, men der er et eller andet i vores samfund, som er fuldstændig forrygt, fordi at tingene tager så lang tid, og man får ikke grebet ind. Så bare det, at folk, pædagoger og lærere og sådan noget, tænker, det er simpelthen det er for indviklet, når vi skal den vej rundt, vi bliver nødt til at finde en anden vej, så er der noget afhusende.
Hvilken anden vej er der så egentlig?
Ja. Jamen, altså, jeg tænker helt klart, at det handler rigtig meget om, at vi skal kunne åbne op for den samtale, der er med hinanden. Og det handler ikke om, at vi vil snage i hinandens og liv, angive, eller vi vil forandre eller angive. Det handler faktisk om, at vi i omsorg og kærlighed til hinanden hjælper hinanden. Og det er det, vi er nødt til at have fokus på hele tiden, det er den vej.
Du lytter til Forældreintra med Christine Vinderskov og René Fredensborg.
Ja, og i studiet var Dorte Bebe, der lige sagde, du er teaterleder i Herning, og I er sammen, eller du er sammen med Marianne Søndergaard aktuelt med stykket Beruselse. Okay. Typisk set kan vi ikke rigtig tale om teater i radioen. Det kan vi jo godt. Det er egentlig også det, vi taler om, men hvad selve stykket går ud på, det må man selv gå ind og se. Det kommer til at gå, det går i Herning nu, det kommer til at gå i Odense.
Teater Momentum i Odense til foråret, ja.
Og så kommer det også til København, og formentlig en landsturné.
Ja,
og det håber vi selvfølgelig, fordi det er et rigtig godt emne. Jeg kan ikke lade mig sidde og tænke på, kan jeg vide, om jeg også har et alkoholproblem? Altså, fordi jeg kan virkelig godt lide at drikke. Jeg ved ikke, jeg skulle måske have taget ind i mine børn, men jeg spurgte, om de synes det. Jeg tror, de nogle gange synes, jeg går meget sent i seng, når vi endelig fester. Nu spørger jeg bare simpelthen dig.
Det er jo skønt, at du kan gå hjem og spørge dem for pokker dig. Det er jo allerede der åbner vejr på en samtale. Og du kan sidde og sige, prøv at jeg har lige haft de her folk i studiet og sådan, og jeg sidder faktisk og får en lidt dårlig smag i munden. Hvordan oplever I mig? Altså allerede der. Det er da utrolig dejligt som barn, at ens mor eller far tager åbne munden, ikke?
Jo. Jeg glemte lige at sige, at Christina Vinderskov er her ikke, fordi hun er syg. Altså, jeg ved ikke, hvordan... Hun kan altså også godt lide at få et glas vin. Ja. Men altså, så kan jeg jo spørge eksperten, Dorte Sund From, som er psykolog og tilknyttet Tuba, som altså tager sig af det her problem i forhold til unge. Hvornår... Altså, nu nævnte jeg lige kampagnen om velhaverdruk, altså os, der lige får et glas vin for meget. Ja. Hvornår er man... Altså, hvornår drikker jeg for meget?
Jamen, hvis du ser fra din børns perspektiv, så er det, når du bliver uforudsigelig, og de begynder at gå og skulle holde øje med, hvornår er far fuld, og hvornår er far ikke fuld, fordi det gør en forskel for dem. Så drikker du for meget, set fra børnens perspektiv. Og jeg synes, at ideen med, at du går hjem og spørger dem, er fantastisk. Mm. Altså, fordi det er jo også en måde, du viser dem, at du kærer dig om dem. Spørg dem, hey, hvornår...
Jamen, jeg drikker jo ikke om dagen. Det er kun, når det er nat, og vi fester og sådan
ja,
noget.
Så måske er det ikke et problem. Måske siger de bare, jamen, det er okay, du må også godt have det sjovt.
Ja.
Så er vi der.
Men så har man jo sovet for lidt. Man kan ikke vågne om morgenen, når man kommer først op klokken 10 og sådan noget. Men er man på vej ned af en
sliske? Man på, hvor mange gange det sker. Det sker ikke engang. Det overlever man da.
Ja, ja.
Hvis du ikke får kørt lille Svend til fodbold til tre kampe, så er det jo et problem, for så går du ud over ham. Skulle han stå der med holdet, og så ligger far og drikker rusen ud.
Sover rusen ud?
Ja.
Eller drikker selvfølgelig rusen, det kan man jo også, det er det, der hedder bygge den op igen, ikke?
Ja, ja.
Men sagen er bare, at jeg spørger for ligesom at blive helt konkret i, hvis man nu sidder og lytter til programmet og tænker, drikker jeg også for meget, fordi vi har jo en alkoholkultur i det her land, ikke? Og du sagde jo selv, at børnene nogle gange var i tvivl om, deres egne forældre var alkoholiseret nok til overhovedet for hjælp.
Ja.
Altså, så det siger jo noget om, altså det er bare det, der optager mig lidt, at vi har så omfangsrig en alkoholkultur, og vi typisk set er i tvivl om, hvorvidt vi er alkoholik eller ej.
Ja. Og dialogen er vejen frem. Altså at få talt med hinanden og få kigget ind.
Ja.
Går det ud over noget, det forbrug, jeg har?
Ja, det er i det øjeblik, at den ene persons alkoholindtag påvirker de andre i familien på en negativ måde, så er det et problem. Jamen, så har familien
det måske meget god definition. Det var næsten matematisk stillet op, den mening der jo.
Ja.
I det øjeblik, at det påvirker andre i familien, så har vi et problem.
Ja.
Og kan du ikke gå i seng, uden at have drukket en halv flaske rødvin, så er der nok også et problem.
Ja,
der vil jeg så i hvert fald lidt søvn for længst. Så det jeg har nok ikke det store problem. Men jeg spørger, fordi jeg sætter mig selv på spil. Også fordi jeg er i risikogruppen, fordi jeg selv er vokset op med en far, der tog sig rigeligt fra. Ikke?
Ja.
Og vi ved jo, at det går lidt i arv, men det er så mere, at det går socialt i arv, end genetisk.
Mm. Okay. Så kan man sige, lige før havde du eksemplet med din far, at det var nogle gange nemmere at drikke, hvis man, eller at være sammen med ham, hvis I begge to bare drak. For så var det ligesom det hyggeligste. Man kan sige, allerede der er der jo også et problem, for så er man nødt til selv at gå ind og være det samme for at kunne matche op.
Jamen, ellers ved jeg ikke, hvad vi skulle tale om, tror jeg. Så bliver det kedeligt. Ja. Så går vi bare i hver sit rum, ikke?
Ja.
Men det er også noget med at finde hyggen frem, jo, som man siger i Danmark. Altså, alkohol er jo altid livsledsager på den måde, at så hygger vi os lidt. Så er det meget nemmere at tale sammen, ikke? Altså, jeg siger det lidt ironisk.
Ja, men på et eller andet tidspunkt sker der jo bare det, synes jeg, at vi når derud, hvor det ikke længere er hyggeligt, altså hvor det påvirker en i en grad, som man bare ikke synes er rart.
Ja.
Altså, jamen, alle har jo behov for at slippe kontrollen. Prøv at høre, vi kan sagtens slippe kontrollen, uden at behøve at drikke alkohol for at gøre det. Det har jeg gjort i masser af tilfælde. Vi gør det jo på teatret hver eneste dag. Vi slipper kreativiteten løs og er underlige og mærkelige og gør skøre ting, men det har vi jo ikke drukket en masse øl
for. Vi burde faktisk alle sammen møde på teatret mandag morgen, sådan på skift, og lige rende rundt på en scene, nøgne og råbe et eller andet, ikke?
Ja.
Og få det hele ud, ikke?
Ja.
Det var måske en idé.
Det tror jeg.
Men okay, altså nu har vi jo 5 minutter tilbage, så vi skal måske prøve at fokusere på, hvad fanden vi stiller op med børnene så. Altså, men det kan også være, at vi kan komme det nærmere. Altså, vi ved, at der er et problem. Vi ved, at der sidder 2 til 3 børn i hver klasse, som har forældre, som drikker.
Ja.
En eller begge to.
Og det vil være en hjælp for dem, at man bare kan tale om det. At man kan sige højt, hey, der er faktisk mange i Danmark, der drikker, og det betyder noget for de familier, man lever i.
Men okay, hvad...
Så måske kunne det også handle, noget af det tror jeg også handler om, at prøve at trække eksempler frem, som ligger tæt på de børn, der sidder i de klasser. Jeg tror, det var Marianne, eller også en anden, jeg talte med, som snakkede om, at nogle af de børn, som sidder ude i skolerne, tænker, nå, men vi har jo, så havde vi historien om Christiane F., dengang, da jeg var barn og gik i skole. Og nogle af de der historier, man får hentet frem, er historier, som overhovedet ikke ligner min hverdag. Jeg er vokset op i sådan en almindelig middelklasse hjem og sådan noget, så hvis det var mig, der stod i den situation, så ville jeg overhovedet ikke kunne spejle mig i de historier. Så hvis de historier, man præsenterede i skolen, var historier, som kunne ligne børnenes almindelige hverdag, kunne der måske være nogen, som tænkte, hov, der er faktisk noget her, jeg kan spejle mig i, som gør, at jeg måske kan tale med nogen.
Mm. Men så synes jeg bare, man, altså, kunne man ikke også godt tale lidt om at få det mere over i folkeskolen og huske at tage sådan en tema uge om alkohol og almindelig trivsel, eller hvad de nu vil kalde det. Jo. Altså, det er ikke mit indtryk, jeg har jo 3 børn i folkeskolen, det er ikke mit indtryk, at de har sådan nogle uger, hvor vi taler om alkohol. Det har jeg endnu ikke oplevet. Jeg har 2 børn, der faktisk har gået igennem en hel folkeskole, og nu går på efterskole.
Ja, jeg vil også sige personligt, hvis jeg havde sådan en tema uge med alkohol, det ville ikke rykke noget for mig dengang, jeg var barn. Altså også ikke. Fordi jeg levede så meget selv i den illusion om, at det ikke var en virkelighed. Så jeg gjorde også alt for at fortrænge. Altså, så jeg, der skal ligesom mere til, men selvfølgelig vil det være en hjælp, at man ligesom får åbnet op for nogle ting, og kan snakke om det og se, hov, der er mulighed for at faktisk at søge hjælp på Stuba, for eksempel. Ikke? Så allerede der, så kan det være, at man kan få en tanke, så at man en måned efter kan handle lidt på det. Ikke?
Jo. Men I har da lavet en film i Tuba, der hedder Ulykken.
Ja.
Hvorfor hjælper I kun min mor?
Ja.
Altså, det er sådan et forsøg på at lave en lille opråb, et nødråb. Sige, hov, der er altså nogle børn, der bliver efterladt tilbage i bilen, når man redder.
Mor, der kørte galt, fordi hun var lidt sprittet, for ikke så meget.
Ja.
Ja, altså, men i Tuba kommer der ud på skoler og den slags, ikke?
Jo, nogle gange bliver vi inviteret, og vi tager gladeligt derud, fordi så tager vi en ung med, og præcis det her med at få en personlig historie med, og fortælle, hvad det er, vi laver.
Det ville være godt.
Altså, nu havde vi jo ventilen herinde, som, hvor vi talte om børn og ensomhed, og ventilen åbner jo også hele tiden nye afdelinger. Det er jo svært at sige, at det er en sejr, ikke? Ellers så er det, faktisk en sejr, at børn og unge henvender sig og siger, at de er ensomme, og så kan vi få gjort noget ved det. Og nu fejrer I jo 20-års jubilæum i Tuba.
Ja.
Og I åbner også hele tiden afdelinger. Altså, så er vi, altså hvis vi nu kigger tilbage her på de 20 år, altså er vi kommet videre, eller står vi stille? Eller, altså, jeg ved ikke, om du kan svare på sådan et stort spørgsmål.
Altså jeg synes, at vi er kommet videre. Ikke kun fordi vi skal fejre, at vi er blevet flere afdelinger, men fordi vi skal fejre, at der er flere unge, der kan få hjælp og specialiseret hjælp, at de ikke bare skal sidde med en sundhedsplejerske, som måske har ved noget, men de faktisk kan komme ned til nogle mennesker, der har mødt hundredvis af unge i præcis samme situation, og de dernede kan møde nogle andre, der har gået med samme problematik og prøvet at overleve i det. Det gør en kæmpe forskel for de unge, der kommer hos os. Så det synes jeg, der er en god ting.
Ja.
Det er selvfølgelig ikke en god ting, der stadigvæk er brug for os. Sådan er mit fag lidt.
Ja, der stadig bliver, og det bliver der formentlig desværre nok ved med at være.
Ja, det er så også først der fra 14 år, ikke?
Jo.
Hvad nu hvis det var fra 6 år?
Ja, det kan vi, hvis der er nogen politikere, der hører med, så kan man jo så opfordre til, det kan vi også tage i et andet program, det her med, at måske mangler der simpelthen alkohol, hjælp og rådgivning til pårørende børn, som er 6, 8, 10 år i stand til at sætte følelser på.
Der er jo nogle organisationer, der arbejder med det, og der er også noget, der hedder Barnets Blåhus. Der er nogen derude, men det er rigtig vigtigt, det er nogen, der har specialeviden på det her, fordi det er helt særligt at have nogle forældre, der får det så voldsomt en afhængighed af en flaske, at de glemmer deres børn.
Mm.
Det er stærkt, fordi forældrene elsker jo deres børn.
Ja.
Og alligevel kommer misbruget foran. Og det er stærke kræfter.
Ja, altså vi har kun 2 minutter tilbage, men jeg kan ikke lade være med at spørge, synes man så i Tuba for eksempel, altså nogle gange sidder vi jo her i det her program og diskuterer sådan noget som, skulle man forbyde alkohol på gymnasiet? Hvorfor skal gymnasiet egentlig være sådan et udskænkningssted? De kan vel bare drikke sodavand, og så kan de drikke derhjemme, eller hvor de vil, altså har I, altså hvis man lige kan tale lidt til noget politisk til sidst, fordi jeg er lidt bekymret for arven i det her, altså det går i ring, fordi nu kan lære vores børn jo at drikke, når de er 15-16, og vi har desværre kun 1 minut tilbage.
Ja.
Men burde vi forbyde langt mere simpelthen? Gør det mere svært tilgængeligt, den slags?
Altså, tilgængeligheden betyder noget for, hvor mange der bliver alkoholikere. Der er slet ikke nogen tvivl om, så det er fint, at man skal være gammel nok til at købe alkohol.
Ja.
Men man skal jo, det skal jo ikke blive sort-hvidt, det her. Nej. Altså, nu snakker jeg sådan min egen personlige holdning. Jeg tænker, det er også noget med at tale med børn om, og med ens unge om, hvad er det kloge valg her?
Ja, og som du siger, Dorte, at vi som forældre har et ansvar, at vi giver slip på dem alt for tidligt. Det bliver tidligere og tidligere, vi bare siger,
nu er de gået ud af 9 og 10, og så kan de jo nok.
De skal jo have hjælp og omsorg. Og,
altså man må gerne stadigvæk, selvom de er 17, lige holde lidt øje med, hvad der foregår.
Ja. Tag en snak med dem om, at hey, var det klogt at drikke så meget vodka eller rum?
Mm. Hey, var det klogt?
Kunne du ikke have nøjes?
Jeg tror, det bliver det sidste ord.
Ja, men kom og se et forestilling.
Det er altså over på Herning Teater, men den kommer til at køre landet rundt, den forskning, som altså hedder beruselse, og hvis man skulle være interesseret, så kan man selv google sig frem til det. Tak til dig, Marianne Søndergaard, som altså er skuespiller i selve stykket, og har været med til at sætte stykket op, sammen med Dorte Bebe over for Herning, Team Teateret i Herning. Og tak til dig, Dorte Sund, Fromm. det mest perfekte navn til en psykolog ansat i TUBA, som altså står for terapi og rådgivning for unge, som er børn og alkoholmisbrugere. Hvis man sidder som voksen eller barn og gerne vil have noget hjælp, så kan man altså henvende sig på TUBAs hjemmeside.
Velkommen.
Ja. Mm. Det var alt for i dag. Vi er tilbage næste lørdag kl. 11.05.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.